Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Gepler Azatlık Radyosu, hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlık Radyosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Bilinçli ýaly Pakistanyň hökümeti 2016-njy ýylyň ahyryna çenli migrantlaryň ýurdu meýletini terk etme üçin möhlet berdi. Bu karar ol ýurtda ýaşaýan etnik türkmenlerim öz üçin alýar. Möhletiň tamamlanmagyna az salym galmagy, şeýle de gysyň gelmegi, ykbarlary bu ýagdaý bilen baglanşykly türkmenleri gün tertibine getirýär. Ýogsa da şeýle karardan soň Pakistanyňaky etnik türkmenler nähili çykalgalara yüz urdular. Pakistandan başka yurtlara göçen türkmenlerin häzirki ykbaly nähili? Pakistandaky türkmenlerin hemmesiniň bellenen möhlede çenli yurdu terk etmäge mümkinçiligi barmy? Pakistandan göçen ýa-da göçmäge sinanşan türkmenler nähili ýagdaýlary başdan geçirýärler? Olara kömek edýän barmy? Ýa-da olar nähili gollaglara mätäçlik çekýärler? Hormat rahat edinleyiciler, gelinini bu temada geçirilen sohbet döşüklerimizi dinleyelim.
Azizullah, siz Pakistan'ın neresinde yaşadınız?
Pakistan'ın, ben şehri Peşawar, kendi Khorasan'ımda yaşadım.
Ne şehir yaşadınız şu tayda?
Şöyle taktiklanmış, etkidil yaşadım.
Pakistan hükümeti şu yılın ahirine çenli, başka yerden göçüp gelenler, şol sanlı Türkmenler yurdu terk etsin. Şol 2007-ci yıla senli değildi de.
Vallahi.
Şu karar özünüz yali, şol Pakistan'da yaşayan Türkmenlerin durmuşunu ne hili tesir etti? Şol adamların ıkvalına ne durmuşunu ne mi yütködü şu karar bilen?
Şol gitti. Bilenden soň soýarda bilen ýaşamamy köp bir kynçylyklyk boldy. Bu maňa şeýle bilip bilenden soň Pakistanlar bir ýerde sowaq çok kemeler polisiýalar.
Siz haçan göçüp geldiňiz?
Bilendi göçüp gelmemde hili de wagt boldy bir. Şu wagtda maňa bar ýanarmy, Abdullah'a geçip gelenler bar.
Şol Pakistandan ondan göçüp gelmek ansat bolýarmy?
Pakistana göçüp gelmek şu wagtlar ansat, şu wagtda han ýygmunça ansat bolýar.
Häzir nähil kynçylyk bar şu Pakistandan göçüp gelmek barada?
Sonda hem istiyon şu arazi öňkülerden ora hili kynçylyk bar.
Gepler Azatlık Radyosu, hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlık Radyosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz.
Alo, selamu aleyküm.
Wa aleykümselam. Bir özüňizi tanatsaňyz.
Hawa, men Aýtmamat.
Aýtmamat, siz Pakistanda ýaşaňyzmy?
Hawa, biz Pakistanda ýaşaýarys. Pakistanyň Peşawar kempi Khorasan diýen ýerinde ýaşaýarys.
Şol Khorasan bosgundan düşölgesinde.
Hawa.
Häzirini şol Pakistan hökümeti şu ýylyň ahyryna çenli başga ýurtdan gelenler çykmaly, ýurdu terk etmeli bir karar ulan etdi de. Şu karardan soň göçüp gelen köpmi?
Hawa, kan şana.
Häzir şu taýdanly türkmen galymy? Türkmenden ýagdaýy näme? Häzir şu wagt otaýda.
Beýinçiligi şu ýerde ediýet adar we ýa-da köp sonuna gülereş berip oturşmaly gynaryň taýda däl.
Göçmäge ýagdaýy rady bolmaýan türkmenler zatlar barmy?
Bäli bar men özüm bilen 3-4 taň şu ýene we ýerde bar iki doganmaly görüşmez bar. Özüm men ýara görmäne geldim, bara görmäne geldim bilen bölgeden alan jaýlar harap weýran bolup giden muny bir amad etmek köp müşkildir.
Hä, şu wagtyň siz o wansana gelip jaýlaryňy taýýarlap soň göçüp gelecek bolýaňmy?
O jaýlam göçmäne bir maksat Yol Ukrayna bilen gelmesek bol boldyk halda bolanam.
Şol Pakistandan Owansana indi göçüp gelecek bolsoňuz, näçe günlük yol wa yolun kynçylyklary, häzirinde gys bolly, gar wadyr, sowuk wadyr. Bu zatlar size täsir etmezmi?
Zat çekli beder bir bäşi, hepde 10 gün bilen bera gelmegimiz hada bolmaýar.
Hä, onda ýylyň ahyryna çenli ýurtdan çykyp ýetişsek bolsoň, onda 10 gün gerek däl, şeýlemi?
Awa, awa, ala şol ýanak bar, ýanymyzda çağlar galanlar bar, ýa-da köp müşkil hada bolmaýar.
Pakistandan göçüp gelenden soň ýa-da şol Pakistandan başga ýere göçüp gidýän türkmenler onuň durmuşy düzelýärmi? Soň hemme kynçylygy aýrylýarmy? Ýa olaryň öňünde täze nähil kynçylyklar döreýär? Şu arada da bir maglumat berseňiz.
Aý, dördü de men hemme zat köp kynçylygy näme hiç bir skoçelli satyn diýal da bir suw içmez diýän söz bolsa, bölde bir hadisä ýok, bariplar kandana bolar.
Şol Pakistandan göçüp bolýan ýa göçüp bilmeýän türkmenlere ýa-da göçüp gaýdan türkmenlere nähil kömek edilmeli.
Billere şol qaşqululdy maza maqsat harcı urdy bir bar maza aşda gana bir 5-6 ay yeyen çeyen uqat bolsa maza nana bir yol kiray
yol. Şol Pakistandan göçen türkmenler öz çekken kıyınçılıkları barada ata vatan Türkmenistan'dan kömek soradılar mı?
Türkmenistan'dan?
Hava, kömek soradılar mı Türkmenistan'ın hükümetinden?
Hava, ya direkt yağından soralım lan komedene Türkmenistan'da hiç mi kömek netice vermedi, böyle hiç bir kömek netice vermedi ya.
He, onunla şu unkuğunda şey deyip bilir mi? Pakistan'da yaşayan ya da Pakistan'dan güçleyen, güçlük olayan Türkmenler, öz başını özü saraya, olara iyiye çıkan kömek ödeyen yok deyip bilir mi?
Allah Allah, berekallah. Ay billahine bu arada mahsat müşkilatlar, mesela kıyınçılığa da mananın. Oma terbizat kömek etse mahsat müşkilatlar, kayıp arındına.
Gepler Azatlık Radyosu, hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlık Radyosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Azatlık Radyosu Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugünki sanyny şu ýylyň ahyryna çenli ýurdu terk etmek islenen migrantlaryň arasyndaky etnik türkmenleriň häzirki ykbarlaryny gönükdirýär.
Yine Abdüreşit, şol Pakistan'dan göçüp gelen bir Türkmen bilen gürrüngde şolluk. Onun sonra Pakistan'dan özü ve doğun karınaşlarını göçüp getirme üçün şu vakit özünü zahit alıp dören bir Türkmen bilen sökötte şollukta. Şimdi Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiğini cemlesek. Cemleyici soru sana sormak isteyen Abdüreşit. Yine şol Pakistan'dan göçüp bilmeyen yağdayı, el vermeyen yağdayı çatmayan yönü yine şu yılın ahirine seninle Pakistan hükümeden yurttan çıktı. Deyiptir. İnne şu Türkmenler, gelbilmeyen Türkmenler ya da gelecek olayan Türkmenler gelenden son kıyın yağdaya duçar olup bir iş tapı bilmeyen yankı sökötöşümüzün aydı şeyali iş tapıp bir oranışıyansak güzel anını görebilmeyen in ağzından bir 6 aylık zat bir ağzımıza kömek öder yağlı bir kollu verseler deydi de. Sizin fikrinize göre şu Pakistan'ın yılın ahirine senin yurttan çıkmalı diyen kararına göre göçen, göçecek olayan ya da göçüp bilmeyen Türkmenler için nehil kömek edilmeli?
Köp Pakistan'dan göçüp geliyorlar. Kim görüyor şöyle göçüp geliyorlar. Dolayısıyla çılık karar yakıp soğuk olmaydı. Çakı çoğulur. Hangırdan Pakistan'ın dolar şehre çıkarmanı koyun yok. Çıktı da talidiler. Vurup bunlara. Azar verip bunlara. O çağalarına mı? İyi olmanı kaç kaydandılar. Kim buna şöyle.
Çağasın o kaydanlar var he?
O çağasını o kaydıp verdin. Otmanın zindanı tezler. Türkmeni ya. Şu oğanın adamdan soğuşu. Al kim göçüp geliyorlar. Bana böyle de cahiler opup yıkılıp yumurluk giden bana bul. Cahiler geldiler ve içeriler. Yenide işler yok anırdan beri Pakistan zordan bular çıkar. Böyle bir kadar bir oturuyan cahı yok. Dizim yok orada. Cahiler o çocuk bol fuvadı yakan düşüp geliyor. Kup kıyınçılık çekiyor. Bular da burada atı kuruşayın deyse de zatları yok. O çağlar şeye de kayma kurar. Kumandaşlar kadı oturup. Zatlar taşla o midanda şu çalak arasında yatıyor. Pakistan'ın da hem de yuklak kuzdurun. Şimdi anırda kalınırın. Kup atı dinlinde. O şeye çıkabilen yok. Bular suda alayım deyse. Başka deyin deyse bular çıkabilen yok. Anım bunu bırak. Biz gepleşseler hem gelip orta bir içerler bana şurada. Şalan bir cahilerden yıkılıp gidelim. Kurşayın değil de. Devlet veriyor bana veren tamam yol kıra yetsin mi? Bana yol harcı yetsin mi? Gelin çalanın hiç tersi tolsuz başkası geliyor. Gelip böyle bana derbede oturan cahil yok. Başka bir yok. Yani onun bunun hemşehrileri komikleşip şu yıkılan yumurluğun cahillerine şu an palçıktan layırıp başka da. Bana şu katı kıyınlığına düşürdü.
Şunlara ne hel kömek edilmelini? Pakistan'ın alan kararı bile bağlantıklı. Kıyın yağdayda bolon Türkmenlere ne hel kömek edip olur?
Sen de sana bir Dolatımız mı şu Pakistan? Dolatımdan gepleşse. Kim masa şu anı? Şu sopa yağı çıkınca, hava vermeyilince. Değer kaydanlar mı da bu? Dolatımız gelip kortaşlara diyorlar. Ne yağdaydı o tişilin bu cahiciler var mı? Ben de çağırıp böyle gelmem misin? Böyle bir kurum olmadı, başka olmadı. Böyle de bula yer falan yok yani. Böyle gelenden işim yok. Bunlara bir iş verse. Dolatımız gelip dur şuna burada. Şulan cahiler var mı yok mu? Bu korup şuna bu cahini komiklaştı. Bu gibi çirin arkasında. Yağını düşünür yani düşünür. Bir hesaplarını verse. Bunlar kar yağıyor. Jalaya ya. Hani şu katılayım bunda. Bu devletimizden haşet ediyor. Her devletlerden haşet ediyor. Kömek etse. Şunlar ne yağdaydı bir an. Pakistan'a da haşet de eziyet azar vermeden şuyurun.
Şu dünya Türkmenler neyem etmeli?
Dünya Türkmenler eşitip görüp otu her yerde bana şu planına. İnternet deyip her devletlerde var. Facebook deyip her nerede görüp otu. Yani şu buçuk gelenlere. Televizyonlarda görüp otu. Ol dışarı yurtlarda vay vay Türkmenler hemen yaşa diyor. Bunlara da bana da kömek olursa. Ama devletin haydi bir yere yetişsin bu oğanın Türkmen'den. Türkmen'den getirsen, ünlü ispat okulda getirsen, ne getirsen, mahtaşlılara geçecek ayıcım Cihan Türkmenlerden bir Türkmen olsa, ömür yakta Cihan Türkmenlerden geçecek ayıcım canım.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri